Ika-14 na kabanata. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na Kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwa't may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito ng ungwento?
Sapagkat ang ungwentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha, at inupasalaan nila ang babae.
Datapwa't sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling. Datapwa't ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulon niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. Nang unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Paskwa, ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan. At do'y masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan, na makakanan ko ng kordero ng Paskwa, na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas, na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad, at nagsipasok sa bayan. At nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang gumabi na, ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga? At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba niya ang taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanyang mapagpala, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at do'y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y nananalangin. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mangagpuyat. At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog at sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, natapwat mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga. Hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, Rabay, at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapwat, isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan. Na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote. At nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote, at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote, at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay at hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan, at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, Narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, Hindi ka sumasagot ng anuman, ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat siya'y hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, Ikaw baga ang Kristo ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. At pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit, at nagsabi, Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan, ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok, at sa kanya'y kanilang sinabi, Hulaan mo! At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus." Natapwat siya'y kumaila na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo." At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, "Ito ay isa sa kanila." Natapwat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroroon ay nangagsabing muli kay Pedro, "Sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo." Natapwat siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi." At pagdaka, bilang pangalaway tumilaok ang manok. At naaalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, "Bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo." At nang maisip niya ito, ay tumangis siya.